Baie welkom by nog 'n episode van Ongefilterd saam met my Anina Wasserman. Vandag kuier ons met Dr. Gerrit Jordaan. Jy is ingeskakel by AWR Afrikaans, jou klank tot keuse radiostasie. Dr. Gerrit is vandag, wel, hierdie week, Gerrit, is jy in Pretoria vir 'n kort familiebesoek, maar net om 'n bietjie agtergrond te gee, jy is eintlik woonagtig in die lieflike George omgewing. Jy is die musikale direkteur en orrelis by een van die mooiste en oudste kerke in George, die moedergemeente. En Gerrit het ook 'n BSc graad met musiek of dan liewer orrel as hoof fok en jy is ook deel van die Sakhof komitee. Baie welkom Gerrit.
Baie dankie Anina, lekker om met jou te gesels.
Geniet jy nog jou tyd so ver in Pretoria in hierdie hitte?
Ja, vanoggends dan 'n bietjie koeler, maar ja, ons is in George, dit's droog en hier by ons hierso is dit nou lekker bietjie vogtiger, so lekker verandering.
Ja. Ja. Ek stem saam hoor. Ek verkies eerder 'n bietjie reën. Oor daai verskriklike droë hitte wat nou in die Kaap heers. Gaan dit asseblief vir ons luisteraars so 'n bietjie agtergrond. Jy kom sekerlik uit 'n uiters musikale familie.
Anina, dit is voorsal van my ma se kant af en ek dink in hulle familie is daar baie musikante en my ma is maar die, ek het my musiek deur moeders my ook gekry. My pa was altyd lief vir musiek, maar hy het nie 'n instrument bespeel of so nie. Maar my ma het klavier en orrel gespeel en so aan en dit is maar waar dit by my uitgekom het.
So jou liefde vir die orrel as instrument het dan van kleins af begin?
Ja, nee, ek moet jou sê, ek het, kyk my ma, as hy klavier speel en ek gehardloop, kon ek nie wegbly nie, en te gaan luister. En ek het baie keer gaan speel in die kerk, eintlik gaan luister as my ma oefen, en sy gesê, ek kan 'n liedjie speel. En weet jy wat, Anina, jou ma het baie mooi gespeel en ek 'n klein kind was, daar so in Rainfield gemeente. En ek onthou so goed hoe mooi sy gespeel het en dit was een van my eerste invloede en bekendstelling aan die orrel. So, ek onthou baie goed hoe mooi sy gespeel het. Ja.
Dit te hoor, ja, dit is altyd lekker as mens, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, die legacy van musiek en van 'n persoon, die invloed in ander se lewens, veral wat musiek betref.
Ja.
Ek onthou my ma het ook heel dikwels geoefen, maar ons was ongelukkig nie toegelaat om te raak aan die instrument nie.
Is dit?
Dit was my al fascinerend. Ek het gewoonlik gesit op die vloer en aan gekyk hoe die voete werk. So as jy nou speel, dit is nie net jou hande nie, dit is die voete ook.
Ja, nee.
Dit wil nogal gedoen wees. Dit is 'n moeilike storie om daai koördinasie goed genoeg te kan doen. Maar ja, vertel vir ons, jy het seker op skool al besluit dat jy in 'n musiekrigting wou gaan of wat? Wat was die keuses wat jy mee gesit het?
Ja, weet jy, kyk, musiek het nou altyd was dit my belangstelling gewees en my passie en ek het operas gaan kyk en konserte toe gegaan en altyd drome gehad om 'n musikant te word. Maar toe ek nou in matriek kom, toe het ek het wiskunde en skynat en al daai vakke het ek baie geniet en ek het eendag besluit gaan ek na BSc swat en dan sê ek voel ek nou veilig en dan sê ek die volgende dag nee kom ek gaan probeer liewers musiek want dis wat ek eerder wil doen en dan voel ek so bang dat ek dalk nie daarvan 'n sukses kan maak nie. So ek het tussen die goed vreeslik wissel rondgeval en op die einde het ek Pretoria toe gegaan vir BSc en die dag toe ons nou gaan saam met my ouers gaan om vir die ouer dag toe het ek na die musiekdepartement toe gegaan en daar het ek my prof Sondag, my orreldosent ontmoet en so van die begin af het die goed saamgeloop en so ek het later die BSc allemander lekker vir my geword. So ek het probeer om vir die proefpouse so gou as moontlik weg te kom te gaan orrel oefen. En toe ek klaar is met my BSc, toe het ek begin met honeurse musiek en toe het ek aangegaan daarmee.
Fantasties, dit is fantasties. En het jy onmiddellik 'n orrelpos gekry nadat jy jou studies voltooi het of hoe die progressie van jou loopbaan toegewerk?
Ja, ek dink ek het hier van standaard 8 af het ek wel 'n orrelpos gehad. My ma het een keer gespeel, ek en my pa dan sin toe gery na daai kerk. Die hele gesin is opgedeel gewees sonder elkeen aan 'n ander kerk.
Ja. En nadat jy klaar gemaak het met jou studies, waarheen is jy toe?
Ja, kyk, ek het my studies klaar gemaak en ek het dit onder honeurse musiek gedoen wat verskriklik lekker was en uitvoerende kuns en toe wil ek nog eintlik aan studeer, maar die weermag het my vasgetrek en gesê nee, ek kan geen manier uit nie. Ek moet nou gaan diensplig doen. Ja, sien en ek het regtig alles probeer om daar uit te kom, maar
ek kan jou glad nie daar sien nie.
Wel, ek moet jou sê, ek land op die einde na basis toe land ek in Koondabelle as 'n onderwyser en by die eenheid was daar 'n blaasorkes en ek het baie van Afrika musiek taal geleer en van orkesverwerkings en al sulke goed. So dit was op die einde van my baie waardevol.
Dis interessant. Dit is baie interessant. Dit verklaar nou vir my baie dinge wat ek nou so 'n bietjie later vir jou wil vra, want ek het nogal gewonder daaroor. Maar ek verstaan dat jy het wel ook tyd in Taiwan en in Dubai spandeer. Was dit doelbewus
Ding
keuses wat jy gemaak het? Of het dit net oor jou pad gekom?
Wel, dit het hoofsaaklik daaroor gegaan dat ek my beursie weer 'n bietjie wou vol kry. Taiwan. Ek het eintlik daai tyd 'n orgel saam met Jan Zielman ontwerp. 'n Klein instrument wat ek in my huis sou hê wat pype gehad het en wat mens kon rondskuif op wiele en jy kon 'n deel van die orgel uithaal en al sulke goed. Nou, dit sou 'n wonderlike instrument wees. Toe gaan ek Taiwan toe om geld te verdien om daai instrument te kan bou. Maar ek het nie genoeg geld verdien daarson nie. Dit was ek die rand was te sterk en al sulke goed. Ek kom toe terug en toe ek nou gou toe my studies moes klaar maak by die pik en toe ek daarmee klaar is, weet dat nadat ek dan nou geswat het, dis my beursie ook nou weet taamlik leeg en toe het ek in Dubai vir 2 jaar gaan werk en ek het toe met daai geld onder andere vir my 'n huisorgel gekoop in Duitsland wat ek in my kar kan laai, wat ek kan oefen, wat 3 manuale het, so dit is, so jy kan sê hierdie planne van die ooste en die weste het al vir my gehelp om geld te maak om 'n orgel te kry.
Wat spesifiek in Dubai het jy gedoen? Het jy musiek gekry of Engels?
Ja, ek was daar 'n musiekonderwyser en ons het baie lekker, ek het dit nogal baie geniet hoor. My klas was daar soveel instrumente, 15 klaverborde en Indiese slaginstrumente, Afrika slaginstrumente. En ek het die kinders musiek gegee, ek het daar 'n musiekskool gestig. En ons het kinders privaat lesse gegee en ons het Sound of Music daar gedoen. Al sulke dinge, dit was baie lekker, ja.
Dus ek kan dit amper nie glo nie, klink vir my absoluut ongelooflik, weet jy. Ek wens hulle wil in Suid-Afrika meer aandag gee aan musiekonderrig op skole. Bestaan hierdie musiekskool nog, nou dat jy nie meer in Dubai is nie, wat het geword daarvan?
Ek weet nie, ek het nou so kontak verloor met die ouens. Ek hoop dit sou nog kon aangaan, maar ek het nie meer kontak gehad nie. Dit is eintlik ek al weg is dit nog aangehou ten minste rukkie. Ek weet nie waar dit is nie. Ja.
Jy het net nou gesê jy het by die PUK ook gaan studeer. Was dit nou verdere nagraadse studies?
Ja, kyk, ek het 'n DEMIS gedoen daar met uitvoerende kuns en ek was ek het toe teruggekom van Dubai, toe het ek 'n postdoc gaan doen by die en dit het was Afrika na musiek Afrika kerkmusiek bestudeer en ek het artikels oor geskryf en Suid-Afrikaanse orgelmusiek het ek nogal jare wat oor geskryf en uitgawes gemaak en sulke goed.
En hierdie belangstelling het nou natuurlik begin in die blootstelling wat jy gekry het tydens jou tydperk in die weermag. Musiek. Dit is my fantasties. Gerrit, weet jy waarvan hou ek ook? Ek het ergens gehoor terwyl ek nou navorsing gedoen het oor jou. Dat jy
sien dit is baie van my af.
Ek probeer my bes. Ek het afgekom op 'n ding wat my regtig verstom het en dit was jy het 'n seminar gaan aanbied in Lagos, Nigerië van alle plekke.
Ja.
En dit is vir my so interessant. Het hulle jou genooi, het hulle vir jou 'n onderwerp gegee? Vertel vir ons.
Ja, daar was 'n seminar gewees, meer oor opvoedkunde, musiekopvoedkunde, om onderrig te gee daarso in Afrika. So daar was ouens uit verskillende dele van Afrika daarso. En ek kom toe daar aan en ek sê vir hulle, ek gaan praat oor die nabootsing van Afrika instrumente, tradisionele instrumente op die orgel. Jy kan byvoorbeeld trommetjies namaak of hoe kan jy 'n snaarinstrument namaak? As jy 'n snaar pluk, dan is daar 2 klanke hoofsaaklik, die pluk en dan die resonering van die klank. En dit kan jy op die orgel doen op 2 manuale. Jy weet, jy kan die boonste, die pluk maak op die boonste manuaal en dan die klank wat aanhou op die onderste manier. Ja. Byvoorbeeld, so dis nou baie tegnies, maar dit is wat ek in die Afrika hymnesang wat ek gespeel het, is dit gewese kenmerk in sy stel. En toe het ek met hulle gaan praat daaroor en ek het eers vir hulle gesê, weet jy, ek is bietjie huiwerig om nou oor die orgel te kom praat daarso, want ek weet nie, die orgel is ook 'n instrument wat nou nie vir almal so geliefd is nie, en veral in daai tyd was dit ook nog deel wat ons nog baie vrae gevra het, en so toe sê hulle vir my een van daai professore daarso, en hoekom is ek nou negatief of wees apologeties oor die orgel, verskonend? Hy sê, want die orgel is eintlik 'n instrument wat gemaak is vir inspirasie, want dit het moes die langste en die hoogste note en die laagste note wat die orkes kan maak, kan 'n orgel maak, so hy kan weer een fysieke spectrum inspireer. So ek moet dus toe na daar gaan retour. Ja.
Dit is so interessant, weet jy, want is waar wat jy sê, dis min mense deesdae wat eintlik 'n groot liefde het vir die orgel, die pyporgel. En dit is vir my fascinerend dat iemand nogal in Nigerië soveel respek vir die instrument gewys het deur daardie pragtige vertelling, nê. Het jy vir hulle iets gespeel van die Afrika hymne?
Ek het vir hulle 'n bietjie klanke gespeel, ja, opname, kort stukkies uitgedoet, ja.
En wat was die reaksie?
Nee, fascinerend. Hulle is baie gefascineerd daardeur.
Jou lekker om 'n seminar aan te bied. Geniet jy dit?
Kyk, ek het baie van die goed van die Afrika hymnese het ek in Europa ook gaan speel, en dit was ook so wonderlik om van daai klanke in 'n kathedraal te gaan speel, Afrika tromme, en die voëls van Suid-Afrika wat nagemaak word, Piet my vrou en die bromvoël en die goed. Om dit in 'n kathedraal te gaan sit is so 'n snaakse vreemde kombinasie, maar so soeties fascinerend, en dit het my baie geleenthede gegee.
Dit moet hoendervleis mooi wees. Dit is so 'n teenstellende ervaring. Jy komponeer self ook, nê? Nee.
Ja, en ek hou daarvan om dit te doen. Ek doen dit nie baie nie.
Wat ek verbeel my jy het 'n komposisie pragtige titel die Botaniese Tuinsonet, nê? Nee. En dit is al opgevoer in George, as ek reg onthou.
Ja, ons het dit daar gesing. Ons het dit ook in by die Pik gedoen. Ja, dit is kyk, toe ek nou by geskryf, toen ek gewerk het, het ek by skryfkens ook een draai gaan maak. En so ek het saam met Fransie Greiling, prof daar van skryfkens, het ons 'n klomp projekte aangepak. En een van hulle was om by die Botaniese Tuin in Potchefstroom, hulle noem het plekspecifieke letterkunde. So jy gaan sit onder die boom waar die gedicht, die digter een gedig geskryf het oor die poel wat die voor ons is, maar dan hoor jy die paddas nou geluid. En so jy kan dan op daai stoel gaan sit waar jy die gedig geskryf het, en jy met jou selfoon kan jy dan met 'n QR-kode die gedig aftrek, en waar iemand dit lees, en dan is daar 'n toonsetting is daarvan, kan dit gebeur. So daai die Botaniese Tuinsonette, daar's 3 van hulle. Sonette is 1, maar daar's 3 gedigte wat getoonset is in daai stel, en dit is nou of nog steeds also in Potchefstroom in die Botaniese Tuin, as jy wil gaan luister, kan jy die opnames hoor.
Hier heb ik zo'n definitief doen. Dit klinkt nou een fantastische ervaring. Gerrit, ek wil vreeslik graag hê, voordat ons nou aanbeweeg na die orgel waar jy nou tans is in George. Maar ek wil net eers vir ons luisteraars 'n lied speel. Hy is nie langer as 2 minute nie. Wat jy speel, en die titel is God is my lied. En dit is deur Chris Lamprecht gekomponeer. Ons luister nou na Gerrit Jordaan se God is my lied.
Thank you.
Gerrit, so dit was dan nou jou prachtige uitvoering van die God is my lied werk. Dit is 'n absolute lieflike orgel met 'n baie, baie speciale klank. Wat is vir jou die mees speciale ervaring om op die ou orgel te speel?
Wel, ek moet jou sê, dit is 'n instrument waarvoor ek baie lief is, omdat die orgel so goed gebou is en so goed klink. Ek daar is op daar, dit is nie 'n vreeslike groot instrument nie. Kyk, is deur Hill & Son gebou in Engeland en 1879 is hy daar geïnstalleer in die kerk. Maar jy weet, al die houtwerk en al die pypwerk is al so edel gedoen dat dit een van die mooi orgels in die land is. En dit is so inspirerend. Ek kan omtrent enigiets op daai orgel speel.
Instrument nog oorspronklik, al die parte, al die deeltjies.
Hy is amper 100% is oorspronklik. Wat hulle wel gedoen het, is hulle het 2 pedaalregisters bygesit. Verder is alles nog dieselfde, dieselfde mechaniek, alles dieselfde.
Dit is absoluut fantasties. Luisteraars, ek moet vir julle sê, as julle ooit in die George omgeving is, dan moet julle na hierdie kerk toe gaan. Dis die pragtige Spierwit kerk so in die middel van George. En gaan kyk julle net na hierdie orgel en Gerrit is ook gereeld daar besig om te speel en opnames te maak. Maar benewens die feit dat jy die orgelis is daar, is jy ook deel van die etensuur konsertreekse wat jy aanbied. Wat kan ons hierdie jaar verwag?
Ja, ons het huidig begin om planne te maak. Kyk, ons het 2 reekse in 'n jaar, van elke ongeveer so 6 konserte. Ene is in die lente en dan is ook 'n herfsreeks. Hierdie seisoen wat nou kom, wat ons nou nog aan die beplan is, ons het nog nie al die vol nie. Een ding wat ek nou uitsien is die harpspeler Olga Skuman. Sy is die dogter van Anna Bender en sy bly daar so en sy gaan vir ons 'n harp solo konsert aanbied. Waar sy nou was sy onder andere eindelijk haar lewensverhaal met foto's gaan wys en dan speel sy dan verwerkings van Afrikaanse luisterliedjies wat sy gaan verwerk. So ek sien baie dan uit. Bietjie dan gaan ons die lirieke ook op die bord wys en so. Ek dink dit gaan iets besonders wees. Ons het ook elke jaar, by elke reeks het ons vir ons skool of van die jong kunstenaars of solos of 'n koor of so om dan ook 'n item te lewer. So dit is aan die ontwikkel. Kyk, ons etensuurkonserte is hoofsaaklik vir kunstenaars wat in George omgewing bly of dan 'n vriende van die musisi wat daar is.
Plaas julle dan die program op Facebook of op sosiale media sodat mense kan sien waar en wanneer?
Ja, ons adverteer dit in die koerant en ons op sosiale media en ons het ook maar adreslyste wat ons na die goeders na die mense toe stuur. Maar daar is half, omdat dit nou al 'n traditie is, het ons lekker gehoor, daar is van die ouens kom. Ons hoef nie vreeslik te vra nie, hulle is daar elke Woensdag.
Dit is so spesiaal en dit is 'n so lieflike gemeenskap. Hulle, die waardering vir die musiek is so groot daarso. Dit maak my se hart sommer warm.
Ja, ek moet sê, dit is lekker.
Maar ek wil net gou by jou hoor, benewens jou musikale talent, het jy begin skilder ook? En ek verstaan dat jy uitstallings ook doen. Waar het die inspirasie vandaan gekom?
Ja, weet jy, ek was altyd lief op 'n manier vir skilder. Ek is vreeslik lief vir kyk na die kunst. En ek het nooit my hand vreeslik aan die kwas gewaag nie. En toe ek hier in George is, het ek in Portugal 'n bietjie met beelde werk gins. Maar hier het ek nou begin skilder. En dit het maar gekom hoofsaaklik om met my verhouding met die see. Want ek is so lief om na die see te gaan en na die estuaries en die goed te gaan. So daar is wat die Caymans rivier mond. Dis het so lekker om daar te gaan sit en te kyk wat daar alles is. En vir my is dit eintlik 'n geestelike ervaring en ook 'n manier om bietjie te ponder oor die lewe en iets van wat ek sien te probeer weergee aan.
En jou werke, is dit te koop of is dit nou maar net vir privaat gebruik deur jouself en vriende?
Ja, dit is te koop, maar ek het nog nie veel verkoop nie en ek wil eintlik werk na 'n uitstalling, te solo uitstalling toe. En jy weet, voordat ek nie, weet ek het reekse geskilder, so ek wil nou nie die reeks verbreek voordat ek het nie als geheel uitgestal het nie. Ja, maar dit is van die planne.
Ja, jy moet asseblief vir my laat weet wanneer jou uitstalling reg is. Hoor, ek
goed,
het dit nie wil
ja.
Mis nie. En het jy enigszins planne om weer in uitvoerings in Europa te gaan gee hierdie jaar?
Anina, ek elke jaar dan dink ek, weer gaan ek nou hierdie jaar gaan of gaan ek nou nie? En ek het nou nogal, we gaan 'n briewe skryf weer die jaar, maar elke keer dan sit ek en wonder, ek het so 'n projek aan die gang, ek probeer die Bach-orgelwerke te leer. En dit hou my nou al 'n paar jaar besig en elke keer dan dink ek, jong, as ek nou in Europa wil gaan speel, kan ek nou nie daar gaan Bach speel nie, dan moet ek Afrika musiek speel, wat vir my baie lekker is, maar ek wil eintlik al vir die Bach-projek afhandel. Dis wat ek eintlik wat my elke keer keer om te gaan. So ek is goed aan die vorder met hom.
Ek is baie bly, want die kort stukkies wat jy opsit op sosiale media van jou oefensessies is vir my so inspirerend. En ek moet vir jou sê, Bach is een van my geliefkoosde komponiste. Ek het 'n voorliefde vir hom, en my ma was net so lief vir Bach, maar dit is nou glad nie maklik nie. Is hy jou geliefde komponis, of is daar 'n ander een wat jy sal uitsonder?
Jong, ek is baie lief vir Bach, maar ek is baie skrikkerig om nou uit te sonder. Dit is so sielsverrykend om aan Bach te werk, en dit help jou met allerhande goed, en die teks is so wonderlik. Toe ek jaar 60 geword het ek sy klein orgelboek, wat uit 45 koraalvoorspele bestaan, het ek dit alles geleer. En dit was my projek vir daai jaar, en ek het elke woordboek aan die note ingeskryf, want dis mos nou korale. En daardeur kon ek presies sien wat dit het vir my geword soos kunstliedere, wat elke woord beteken. Kan jy sien wat in die musiek, hoe hy daai musiek probeer aanpas het by die woorde, by die betekenis, die harmonie en alles. En dit het my so 'n verskriklike wonderlike ervaring gegee, verdiep, om te sien hoe fyn kunstenaar hy is. En joh, dit is vir my so fantasties.
Nou, mooi gestel, sielsverrykend. Dis eintlik 'n geestelike ervaring, nee.
Ja, absoluut, ja.
Enige toekomsplanne vir hierdie jaar, wat lê voor?
Nou, daar is as 'n paar konsertjies wat aan die voor, en ek wil 'n klomp goeders, wil ek nou Bachwerke wil ek klaar leer. So, en ek is besig om aan 'n digbundel te werk, wat ek hoop een of ander tyd gepubliseer kan word. En my kunstwerk, ek sê vir, ek wil graag 'n kunstuitstalling hou. O, daar is in elk geval kunstuitstallings hier by Skava, maar ek wil 'n solo uitstalling hou. Dis die tipe goed wat ek graag wil doen hierdie jaar.
Gerrit, vreeslik baie dankie vir jou tyd vandag en hierdie uiters inspirerende gesprek. En ons sal definitief op die uitkyk wees vir jou solo uitstalling. En probeer om van die konserte by te woon, die etenshuur konserte daar by julle. Ons gaan net 'n baie kort gedeelte luister na nog 'n stuk wat Gerrit speel, of net 'n klein gedeelte daarvan met die titel van Kom dank nou almal God. Ek wens vir julle net die mooiste dinge toe, en mag elkeen van julle dit so ontsettend geniet. Tot 'n volgende keer.